Hornetien seuraajat, mitä ilmastonmuutos muuttaa ja vuorotyön riskit. Tässä Ykkösaamun pääaiheita tänä Aleksis Kiven päivänä. Oikein mukavaa Aleksis Kiven päivää tältäkin puolelta. Hornetien elinkaari päättyy tosiaan 2030. Minkälaisella koneella Suomi jatkossa pitää ilmaherruuden siitä ensin? Ilmastonmuutos huolestuttaa, mihin kansanedustajat ovat valmiita tästä 8 jälkeen. Vuorotyö voi olla terveysriski, miten rasitusta voisi keventää siitä 8:30 jälkeen. Kolumnisti on Aleksis Salusjärvi, joka vakuuttaa, että rapistunut lukuinto palautuu yksinkertaisilla konsteilla. Aleksis Kiven 7 kovapäistä veljestäkin saatiin lopulta metsästä lukkarin kouluun, vaikka koville se otti, toivoa siis on. Ja toimittajana tänään Marja Alakokko. Ja lähetystoimittaja Kaija Kelman on paikalla. Minkälainen uutispäivä on luvassa?
No, kohtuullinen uutispäivä on luvassa. EU-maat ovat päässeet sopuun uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Jäsenmaat esittävät, että auton valmistajien pitää leikata päästöjä 35% vuoteen 2030 mennessä. Kyseessä on kuitenkin vasta jäsenmaiden kanta ja neuvottelut asiasta jatkuvat Euroopan parlamentin ja komission kanssa.
Ja liikenteen päästöistäkin puhumme 8 jälkeen.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan alkoholin etämyyntiä koskevan lain valmistelu jatkuu ja Euroopan komission lausunto otetaan valmistelussa huomioon. Komissio on ottanut Suomen pyynnöstä kantaa lakiesitykseen, jonka mukaan kaikkien etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonti kiellettäisiin. Komissio pitää maahantuontikieltoa unionin perustamissopimuksen vastaisena. Ja komissio pyytää Suomea harkitsemaan, voitaisiinko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että tuotteet luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.
Olisivatkohan ne alkoja sitten?
Tiedän häntä.
Se nähdään.
Korkean poliisijohdon virkarikoskäräjillä kuullaan tänään puolustuksen puheenvuoroja. Vuorossa ovat muun muassa Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron asiaesittelyt. Oikeudessahan puidaan Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan järjestämistä ja valvontaa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tytär Ivanka Trump tyrmää spekulaatiot siitä, että hänen isänsä nimittäisi hänet YK-lähettilääksi tehtävästä eronneen Nikki Haleyn tilalle. Presidentti Trump sanoi, että häntä syytettäisiin sukulaisten suosimisesta, jos hän nimittäisi tyttärensä tehtävään. Trump sanoi, että Ivanka olisi dynamiittia ja sillä ei olisi mitään tekemistä nepotismin kanssa. Ja vielä uutinen kotimaasta. Vaalien jälkeinen eduskunta päättää rahoituksen myöntämisestä Suomen rauhanajan kalleimmalle asekaupalle. Monitoimihävittäjistä päätettäneen vuonna 2021. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva sekä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen pitävät selvänä, että hävittäjähankinnan hyväksymisestä tulee puolueille yksi seuraavan hallituksen kynnyskysymyksistä.
Ja Ylen nettisivuilla on Ari Hakahuhdan laaja artikkeli hävittäjähankinnoista, niiden rahoituksesta, poliitikkojen mielipiteistä ja siitä, miten se saattaa vaikuttaa hallituksen muodostamiseen. Mutta nyt puhutaan koneista. Kiitoksia, Kaija. Ilmavoimat on ollut tyytyväinen Hornetteihin, mutta nyt pitäisi löytää vähintään yhtä hyvä monitoimihävittäjä niitä korvaamaan. Ja tarjolla on 5 ehdokasta. Ja Siivet-lehden toimittaja Pentti Perttula esittelee nämä tuoreessa kirjassaan otsikolla Paras hävittäjä Suomelle. Kirja on tässä kädessäni sinivalkoinen hienon näköinen kirja, jossa näiden hävittäjien nokat ovat tässä etusivulla. Tervetuloa ilmailutoimittaja Pentti Perttula.
Kiitos ja huomenta.
Niin, paras hävittäjä Suomelle. Kuinka kohtalokkaat on seuraukset, jos valitaan väärin?
Kyllä ne voi olla siinä, jos hallitus jostain syystä tekisi päätöksen valita sieltä sitten tarjotuista, minkälaisen valinnan puolustusministeriö ja puolustusvoimat tekee, jos he päättäisi valita siitä niin kuin toiseksi tai kolmanneksi parhaan esimerkiksi, joka olisi sitten selvästi huonompi kuin se ensimmäinen, niin kyllä siinä otetaan sitten valtava vastuu tästä päätöksestä, että siinä voi hyvin käydä niin, että 10 vuoden päästä ilmavoimat toteaa, että nyt meillä on kone, jota ei voida enää, ei ole enää mahdollista päivittää, ja että mitäs nyt tehdään, että nyt pitäisi hankkia uusi kone.
Eli asiantuntijoihin pitäisi tässä luottaa?
Ehdottomasti, kyllä.
Hornetien toiminta-aika päättyy siis 2030-luvulla. Rakenteet väsyvät ja tilalle tarvitaan 64 monitoimihävittäjää. Mikä on tärkein valintakriteeri?
Tärkein valintakriteeri on suorituskyky. Eli se mukaan lukien siis sen yhden koneen suorituskyky, mutta sitten myös sen 64 koneen kokonaisuuden kyky, eli sisältää niin kuin sen, että miten se soveltuu tähän Suomen puolustusjärjestelmään.
Ja niillä pitää saada ilmaherruus.
Niillä pitää ainakin estää vihollisen ilmaherruus, sanotaan se näin.
Mihin uusien koneiden suorituskykyä pitää verrata?
Sitä verrataan tietysti nyt tähän nykyiseen Hornettiin, mutta tietysti sitä verrataan myös toisiinsa, että näähän on, sikäli me ollaan hienossa tilanteessa nyt, että meillä on 5 ehdokasta, jotka on kaikki, voidaan sanoa, että ne on parempia kuin meidän nykyinen Hornet, vaikka meidän Hornettikin on todella hyvä kone, mutta sitten me ollaan saamassa niin kuin oikeasti parempi kone, valitaan mikä tahansa näistä 5.
Mutta jos ajattelee nyt uhkatekijöitä, niin minkälaisia koneita siellä sitten voi olla vastassa?
No Venäjän puolella on uusin konetyyppi, mikä siellä on nyt käytössä, on Suhoi SU-35 ja sitten siellä on tulossa MiG-35 ja siellä on mahdollisesti tulossa vielä SU-57, mutta sen tuotanto on nyt siirretty ainakin vuoteen 2027 saakka. Että sitä ei tiedetä, että missä vaiheessa sen oikea tuotanto lähtee käyntiin, mutta se on sitten häivekone jo.
Ja minkälaisia ominaisuuksia näillä on? Siis häivekone ei näy tutkassa niin hyvin.
Joo, näin se on, että noi SU-30, MiG-35 on kuitenkin vielä perinteisiä neljännen sukupolven tai nykysukupolven hävittäjiä, mutta äärimmilleen vietyjä ja tämmöiseen niin kuin suunniteltu nimenomaan kaartotaisteluun, eli tämmöiseen niiden lähitaisteluominaisuudet on hyvät, mutta niissä on myös loistava tutka ja hyvät ohjukset, että erinomaisen vaarallisia vastustajia. SU-35 on aika paljon ranskalaista tekniikkaa, mikä on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, ja sen takia sen tuotanto on tällä hetkellä pienissä vaikeuksissa näiden pakotteiden vuoksi.
Että politiikkakin täällä vaikuttaa.
No se vaikuttaa mitä suuremmassa määrin näihin, että myös tähän Suomen valintaan se tulee vaikuttaa. Että nämähän on aika poliittisia kautta linjan.
Että niin hyvässä valinnat kuin pahassa.
Kyllä,
no,
kyllä.
Mutta Suomen uusia koneita aiotaan käyttää 2050-luvun loppuun saakka. Ja nyt kisassa on siis 5 ehdokasta, joista kuitenkin 4 aletaan poistaa käytöstä jo 2040-luvulla. Pentti Perttula, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No, tämähän on niin kuin tilanne, mikä me tällä hetkellä tiedetään, että koneita aletaan poistaa, mutta ainahan se on mahdollista, että koneiden elinikää jatketaan. Mutta tämmöinen tieto on tällä hetkellä, että niiden pääkäyttäjät, eli valmistajamaan ilmavoimat, on poistamassa näitä koneita. Ja silloin se merkitsi sitä, että sen jälkeen sen koneen kehittäminen on sitten, niin kuin se jäisi aika paljolti sitten Suomen harteille tai sitten joidenkin muiden maiden harteille, mutta joka tapauksessa tarkoittaisi hintojen nousua varaosissa, vaihtolaitteissa.
Ja varaosia olisi ehkä vaikea hankkiakin.
Joo, ja sitten voisi olla jopa sellainen tilanne, että olisi jopa mahdotonta saada enää varaosia.
Tosiaan 5 ehdokasta. Ruotsin Gripen E:tä on mainostettu älykkääksi vaihtoehdoksi, jos nyt katsotaan näitä kaikkia järjestyksessä. Joo. Vähän, että minkälaisia koneita nämä nyt sitten ovat, joita tarjolla on, niin mitkä ovat ruotsalaiskoneen valtit kisassa?
Ruotsalaiskone on hirveän näppärä kone siinä mielessä, että sillä on lyhyt kiitotievaatimus ja se soveltuu erinomaisen hyvin maantietukikohta käyttöön. Sillä on lyhyt laskukiito, eli se ei vaadi paljon kiitotietä ja se mahtuu sen niin kuin jalanjälki, eli mihin tilaan se mahtuu, niin sehän on todella pieni ja se on näistä ehdokkaista pieni. Siinä on sen elektronisen sodankäynnin varustus nyt, kun siihen on saatu tämä uusi Areksis-säiliö, niin se on erinomaisen hyvä.
Mikä se on se Areksis-säiliö?
Se on sellainen, jolla pystytään häiritsemään sitä vastustajan tutkaa ja sillä pystytään luomaan tämmöisiä, niin kuin jopa luomaan tämmöisiä valemaaleja. Eli kone itsessään ikään kuin häipyy näkyvistä ja sinne syntyykin niin kuin uusia koneita tutkan kuvalle, joita ei oikeasti ole olemassa.
No mitäs heikkouksia tällä koneella?
Sen heikkoudet on siinä, että se asekuorma, mitä se pystyy kantamaan, niin se on näistä ehdokkaista pienin. Sen tehopainosuhde, mistä puhutaan, eli tehon suhde siihen, mitä se kone painaa, niin se on kaikkein heikoin näistä. Ja sitten siinä on yksi moottori. Eli kun se tuolla ilmassa, jos se lakkaa toimimasta, niin nämä nykyiset koneet ei paljon liidä. Vaan ne tulee sitten todellakin nopeasti alas.
Siinä on pakko käyttää heittoistuinta, jos aikoo selvitä hengissä.
Joo, se on ehdottomasti näin, että sillä ei sitten lennellä kyllä yhtään. Ja sitten se, että jos Ruotsi lähtee esimerkiksi Britannian kanssa rakentamaan niin kuin uutta hävittäjää, joka otetaan käyttöön 2040-luvun alkupuolella, niin se tarkoittaa sitä, että 2050-luvulla me ollaan suunnilleen ainoa käyttäjä koneella, jolloin se kehittäminen olisi aika kallista.
Sitten yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon. Sitä mainostetaan tehokkaaksi ja luotettavaksi. Mitkä ovat sen parhaat avut?
No ne liittyy just näihin, että siinä on valtavan tehokas kone ja ehkä todellakin lentokoneena varmaan niin kuin näistä niin kuin kovin tekijä, mutta kun lentokonetta ei ole ostamassa, vaan on ostamassa hävittäjäjärjestelmää, niin silloin täytyy katsoa myös muita asioita. Ja sen niin kuin loistavia puolia on kypäränäyttö, joka siihen on tulossa. Eli kypäränäyttö on sellainen, mihin pystytään se kaikki koneen avioniikan tuottama, sensorien tuottama informaatio pystytään heijastamaan. Ja se on todella hyvä. Siinä on myös pimeä ominaisuus, eli sitä pystytään käyttämään sekä päivällä että yöllä. Ja sitten siinä on loistava infrapuna tähtäysjärjestelmä myös.
Entäs heikkoudet ihan lyhyesti?
Heikkoudet on se, että siellä on tulossa, siinä ensinnäkin siellä on pieni polttoainekuorma, mitä se pystyy kantamaan. Eli se lentoaika on aika lyhyt, eli se tarvii aina lisäsäiliöä sinne koneen alle. Ja sitten se myös, että tämä Ruotsin kanssa mahdollisesti käynnistyvä hävittäjäprojekti tuottaa uuden koneen, jolloin ollaan samassa tilanteessa kuin Gripenin kanssa. Eli 2050-luvulla saattaa tulla vaikeuksia.
Ranskalaista Rafale-hävittäjää on testattu taistelukentillä. Mitkä ovat sen bravuurit ja heikkoudet?
Sen bravuuri on juuri se, että sillä on paljon operatiivista käyttökokemusta. Ja sitten se on tämmöinen varsinainen kuormajuhta, eli sen alle voidaan laittaa todella paljon tavaraa. Sen pystyy kantamaan suurimman kuorman, mitä mikään näistä ehdokkaista. Ja se on myös hyvin tehokas. Se hyvin paljon muistuttaa Typhoonia, on lähes niin kuin rinnakkaiskone sen kanssa.
Ja sitten heikkouksia?
Heikkouksia on se, että siinä on ranskalaiset aseet. Se on yksi. Eli nämä MBDA:n aseet, niin ne tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä, niiden hinnat tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä amerikkalaisvalmisteisten. Eli se on yksi tekijä. Ja sitten toinen on se, että aletaan Airbus ja Dassault alkaa valmistaa myös uutta seuraavan sukupolven hävittäjää, jolloin 2050-luvulla ollaan taas ehkä vaikeuksissa.
No sitten on jäljellä vielä kaksi amerikkalaista. Hornetin jälkeläinen Super Hornet prameilee muun muassa ohjaamon elektroniikan hienouksilla, mutta lentäjillä on ollut huimausta ja sekavuutta, että siellä on siis ongelmia ollut sillä puolella, että mitkäs tällä, jos ihan lyhyesti sanot, niin mitkä on tämän hyvät ja huonot?
Joo, Super Hornet on lentotukialus, hävittäjä, joka soveltuu hyvin lyhyille kiitoteille, niin kuin on helposti ymmärrettävä, että kun laskeutuu laivan kannelle. Ja on tämmöinen valtavan asekokoelman kantajalle, että siihen on integroitu suunnilleen kaikki, mitä Yhdysvalloilla on tarjota. Ja se on siinä mielessä hyvä. Se, mikä siinä on huono, on se, että pitkän matkan ilmataisteluohjus puuttuu. Toisin kuin eurooppalaisissa on tämmöinen Meteor-ilmataisteluohjus, joka kantaa todella pitkällä ja erittäin vaikuttava ase, niin näistä amerikkalaisista se ohjus puuttuu. Ja sitten toinen se, että siihen on tulossa päivitys 2020-luvun puolivälissä, mutta oikeastaan sen jälkeen ei tiedetä mitään, että kuinka paljon sitä enää päivitetään. Eli sen kehityspotentiaali saattaa loppua kesken. Se on näistä vanhin näistä ehdokkaista.
Ja nyt siis nämä 4 konetta, mitä tähän mennessä on mainittu, niin kaikkien tilalle arvioidaan, että niille tulee uudet 2040-luvun jälkeen. Ja ainoa siis näistä ehdokkaista amerikkalainen F-35 monitoimihävittäjä olisi käytössä vielä 2070-luvulla. Se on siis häivehävittäjä, eli sitä ei helposti tutkassa näe. Kuinka hienot tutkalaitteet sillä sitten on?
Siis sen oma tutkahan on loistava, sanotaan, että se on niin kuin monin kerroin parempi kuin mikään tällä hetkellä käytössä olevista tutkista, mutta varsinaisesti häiveominaisuuksiin niin se liittyy sen koneen rakenne, eli se on alun perin jo rakennettu, muotoiltu sillä tavoin, että se hajottaa tutkasäteitä ja sitten sen pinnoite on sellainen, että se imee tutkasäteitä, eli se heijastaa mahdollisimman vähän tutkasäteitä takaisin. Mutta se ei missään tapauksessa ole mikään näkymättömyysviitta tämän koneen ympärillä.
Mutta sitä on siis vaikea pudottaa vastustajan.
Se on vaikea pudottaa, koska lentokoneen alasampuminen ei ole mikään yksinkertainen prosessi, vaan se vaatii aika paljon.
Ja sitten sillä on elektroninen sodankäyntikyky. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se pystyy käyttämään niitä sensoreita, mitä sillä on, varsinkin tutkaa, niin myös hyökkäyksellisesti. Eli sillä voidaan niin kuin sokaista se vastustajan tutka, koska siinä on niin paljon tehoa, että se pystyy sokaisemaan se vastustajan, että vastustaja ei näe sitä konetta siihen tapauksessa. Se häipyy ikään kuin tällaisiin häiriöihin tutkakuvassa.
Mitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia tällä sitten on? Siinä oli yksi moottori, mutta mitä muuta?
No se yksi tilanne on se, että kun kaikissa muissa koneissa kaikki aseet pitää kantaa siellä koneen alla, mikä lisää niiden koneiden näkyvyyttä huomattavasti, niin tässä ne aseet saadaan tarvittaessa myös sinne koneen sisälle. Eli ei isoa määrää, mutta kuitenkin saadaan. Eli koneella voidaan lentää ihan sileänä, mikä tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta ja se pienentää myös sen koneen näkyvyyttä tutkissa.
Norja, Tanska, Britannia, Italia, Australia, Alankomaat on valinnut tämän koneen ja se on ehdolla Suomen lisäksi myös Saksalle. Jos Suomi tähän päätyisi, niin voisimmeko tehdä yhteistyötä Saksan kanssa ja saada esimerkiksi alennusta, kun tätä on pidetty kalliina?
Yhteistyö varmaan, mun on vaikea sanoa tämmöisiin asioihin mitään, mä oon toimittaja kuitenkin, että näitä asioita päätetään jossain muualla, mutta tietenkin se on mahdollista, että käyttäjät on yhteistyössä ja sehän on aika tavallista. Ja mitä muuta, sä vielä kysyit muuta siihen.
Niin, ja sitten vielä olit haastellut myös nimettömänä kenraaleja tässä kirjasi lopussa. Joo. Jos kenraalit päättäisi, niin mikä olisi valinta?
No sen pienen otannan perusteella, mikä mulla on, niin kovasti he tykkää F-35, että siinä on niin kuin varmaan sen kehityspotentiaalin vuoksi ja myös sen, että todennäköisesti sen varaosatuotanto ja muu, niin se tulee jatkumaan niin pitkälle, että varaosat tulee olemaan edullisia.
Koneen tärkein tehtävä on tuoda lentäjä elävänä takaisin. Mitä se edellyttää?
No se edellyttää tietysti kaikkein ensimmäiseksi tietysti taktiikkaa, millä se millä sitä konetta lennetään, mutta se edellyttää myös sitä, että se näkyy huonosti tutkassa ja se kone on nopea, se pystyy tekemään sen suoritteensa mahdollisimman nopeasti ja poistumaan sieltä uhan alta nopeasti.
Ja kone rakennetaan 3 vuodessa ja hävittäjälentäjän rakentamiseen kuluu yli 20 vuotta, jos syntymästä aloitetaan, että siinä on se aikaperspektiivi. Kiitos Pentti Perttula ja varmasti 2020-luvulla olemme tästä viisaampia, että mikä kone valitaan.
Kiitos. Kiitos.
Maailman eri kolkissa asuvien ulkosuomalaisten kirjeäänestys on mahdollista ensimmäistä kertaa ensi keväänä eduskuntavaaleissa ja kirjeitse voi äänestää noin 260 000 ulkomailla asuvaa äänioikeutettua ja ulkomailla vaalien aikaan oleskelevat äänioikeutetut tietysti myös. Kirjeäänestys on Suomen vaaliolosuhteissa historiallinen muutos. Tähän asti äänestäminen on vaatinut konsulaattiin tai lähetystöön matkustamista jopa 1000 kilometrin päähän. Suomiseura ja ulkosuomalaisparlamentti ovat ajaneet kirjeäänestystä ulkosuomalaisille lähes 20 vuotta ja nyt se siis on totta. Muun muassa ulkosuomalaisten äänestyskäyttäytymistä tutkinut tutkijatohtori Johanna Peltoniemi Helsingin yliopistosta on nyt puhelimessa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten iso asia tämä on ulkosuomalaisille?
Kyllähän tämä on todella merkittävä demokratioinnovaatio, että tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmiset pääsevät äänestämään ilman vaalivirkailijaa ja pystyvät äänestämään vaikka sieltä kotisohvalta. Eli tämähän poistaa kaikki ne etäisyyden tuomat esteet ja esteet, jotka on hankaloittanut äänestämistä aikaisemmin.
Miten innokkaasti ulkomailla on tähän mennessä äänestetty Suomen vaaleissa?
No, se on aika matala se äänestysprosentti ollut, että jos ajatellaan, että ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on noin Keski-Suomen vaalipiirin verran, niin siellä kuitenkin vain 8% on äänestänyt esimerkiksi viimeisen 20 vuoden aikana eduskuntavaaleissa. Presidentinvaaleissa jonkin verran enemmän, olikohan kaikkein korkein äänestysprosentti liki 14% muutamat vaalit taaksepäin. Eli hyvin matalalla tasolla ulkomailta on äänestetty tähän asti.
Mistä se mahtaa johtua? Eikö kiinnosta kotimaan asiat vai mikä, vai onko se vaikeus vai mikä?
No kyllä siis joo, siihen on monta syytä tietysti ja jokaisella on oma syynsä jättää äänestämättä, mutta periaatteessa 3 sellaista keskeistä syytä on, että tärkein on se etäisyys, eli se, että se on hirveän vaikeaa. Jos tarvitsee 1000 kilometrin päähän lähteä äänestämään, niin aika harva sen vaivan näkee. Toisaalta sitten se, että voi olla, että ehkä koetaan, että onko se oma tietämys poliittisesta tilanteesta Suomessa tällä hetkellä riittävä. Eli semmoinen vähän itsekriittisyyskin siellä on esillä. Jonkin verran liittyy taas motivaatioonkin, mutta se on oikeastaan aika samalla tasolla kuin Suomessakin, että koetaan ehkä, että politiikka ei kiinnosta yleisesti ottaen. Mutta kyllähän tietysti näitäkin ihmisiä on, mutta kaikkein merkittävin tärkein syy on nimenomaan tämä etäisyys.
No uskotaanko äänestysinnon nyt nousevan, kun kotisohvaltakin voi äänestää ja kirjeäänestys on mahdollista?
Joo. Siis jos katsotaan, mitä muissa maissa on tapahtunut, esimerkiksi Ruotsissa ja Italiassa, molemmissa maissa otettiin vuosituhannen vaihteen jälkeen kirjeäänestys käyttöön, niin Ruotsissa se on aika maltillisesti noussut, semmoinen 6% tässä prosenttiyksikköä siitä alkaen, kun se on hyväksytty vuosituhannen vaihteen jälkeen. Italiassa se tuli hirveällä rysäyksellä, että siellä 10-kertaistui ensimmäisissä vaaleissa äänestäjämäärä, eli siellä 100 000 tuli yhtäkkiä 1,1 miljoonaa äänestäjää lisää. Suomessa en ehkä usko, että menisi samalla luokkaa kuin mitä Italiassa, mutta kyllähän tietysti voi olettaa, että se tulee vaikuttamaan. Tuleeko se nyt näissä vaaleissa vai seuraavissa vaaleissa, että miten siitä nyt tieto sitten kulkee, että näitä äänestyspaketteja esimerkiksi voi tilata Suomesta, niin sehän tietysti hirveästi vaikuttaa siihen.
No kasvaako päättäjien mielenkiinto nyt sitten näitä ulkosuomalaisia äänestäjiä kohtaan, jos heitä nyt on kuitenkin 250 000?
No niin, tähän vaikea tietysti ennustaa, mutta tuntuuhan se sillä lailla hassulta, että jos nimenomaan sanotaan, että 90% tämmöisestä porukasta on aikaisemmin jättänyt äänestämättä, niin siellähän on aika paljon ääniä olisi käytössä, että oishan se olisi tietysti varmaan mielenkiintoista kelle tahansa ehdokkaalle tai puolueelle saada näitä mukaan.
Vielä lopuksi, niin nettiäänestys on nykyaikaa monessa maassa. Onko sitä meillä harkittu?
On, ja siitä on tehty selvityksiä, ja ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-seura on tätä myös hakeneet, tätä vaihtoehtoa, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että siinä ei se tietoturva kuitenkaan ole niin aukoton, että se olisi ajankohtainen Suomessa tällä hetkellä.
Kiitoksia näistä tiedoista, tutkijatohtori Johanna Peltoniemi Helsingin yliopistolta.
Kiitos.
Ja jos sitten kirjeitse haluaa äänestää, niin täytyy tilata Suomesta viranomaisilta sellainen äänestyspaketti, ja siinä sitten on ohjeet, kuinka toimia. Kaija Kelman on täällä taas ja nyt sanomalehtikatsauksen kanssa, ja lehdissä pohditaan muun muassa sanomisen oikeutta.
Kyllä. Aloitetaan Hufvudstadsbladetista. Lehti kirjoittaa otsikolla Niinistön messu Turussa. Lehti toivoo, että halu ja rohkeus kirjoittaa kirjoja Sauli Niinistöstä ei loppuisi Turun haukkumisen jälkeen. Sauli Niinistö ei säästellyt sanojaan, kun hän tapasi Turun kirjamessuilla kirjailijat, joilta oli syksyllä ilmestynyt 3 kirjaa hänestä. Messuilla Niinistöä pyydettiin kertomaan, mitä virheitä kirjoissa oli ollut. Hän vastasi, ettei varattu 40 minuutin aika riittäisi siihen. Erityisesti Lauri Nurmi sai kestää kovaa kritiikkiä presidentiltä, ja häntä kehotettiin harkitsemaan ammatinvaihtoa. Nurmi piti pintansa arastelematta ja suorasanaisesti. Niinistö toivoi, että hänen presidenttiyttään arvioitaisiin vasta hänen virkakautensa jälkeen. Hufvudstadsbladet kysyy, miksi vasta silloin, ja vastaa, että valtion päämiestä pitää voida säännöllisesti arvioida samalla tavalla kuin muitakin kansan valitsemia. Aamulehti kirjoittaa otsikolla Älä solvaa somessa. Laulaja Tomi Metsäkedon kunnian loukkaaminen suljetussa Facebook-ryhmässä on hyvä muistutus siitä, ettei somessakaan saa sanoa muista mitä tahansa. 4 naista tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa sakkoihin ja korvauksiin laulajanäyttelijä Tomi Metsäkedon kunnian loukkaamisesta. 1 tuomituista vertasi Metsäketoa Twitterissä raiskaajaan ja 3 muuta levittivät yhtä raskaita, mutta mihinkään perustumattomia väitteitä laulajasta suljetussa Facebook-ryhmässä. Kukaan tuomituista ei ollut koskaan tavannut Metsäketoa. Lehti kirjoittaa, että internet ja some nähtiin alun perin ihmiskunnan yhdistäjänä, ei ajojahtien ja kuplin sulkeutumisen eikä vihapuheen kanavana. Ja sitten on aikaa vielä yhdelle. Suomenmaa kirjoittaa, että terveyden ja turvallisuuden vaarantuminen on liian kova hinta poliitikon työstä. Lehti kirjoittaa, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi tiistaina julkaistussa kirjassaan vakavasta kansalaispalautteesta. Hän on saanut ministerikaudellaan sähköpostin kautta kasamäärin solvauksia ja tappouhkauksia. Poliitikkojen työnantaja on kansa. Jostain syystä jotkut kansalaiset katsovat, että heillä on oikeus ladella poliitikoille sellaisia solvauksia, jotka vaikkapa naapurille esitettynä johtaisivat nopeasti leivättömän pöydän ääreen. Näin siis Suomenmaa.
Kiitoksia Kaija. Ilmaston lämpeneminen painaa päälle. Kuinka nopeisiin ja vaikuttaviin päätöksiin ollaan valmiita? Siitä keskustelemme 8 uutisten jälkeen, ja vieraat 3 kansanedustajaa ovat jo paikalla täällä punaisella sohvalla. Satu Hassi Vihreistä, Hanna Kosonen Keskustasta ja Sanna Marin SDP:stä. Tervetuloa kaikille.
Huomenta.
Kiitoksia.
Ja ihan lyhyt kysymys. Mikä on tärkein suurin ilmastotekosi ihan lyhyesti? Aloitetaan Satu Hassi.
No 2000-luvun tärkein ilmastotekoni on se, että kun remontoin vanhan puutalon, niin siitä tehtiin energiatehokkaampia. Siihen pantiin maalämpöpumppu ja aurinkolämpökeräimet.
Hanna Kosonen Keskustasta.
Minä olen kasviskalasyöjä, eli sekin tapahtui tuossa 15 vuotta sitten. Eli en syö lihaa, kanaa enkä punaista lihaa.
Sanna Marin SDP:stä.
Olen ollut 10 vuotta kanssa kasvissyöjä, asun kompaktissa kerrostalokodissa ja käytän paljon joukkoliikennettä.
Tässä siis 3 kansanedustajan ilmastoteot omassa elämässä ja mitä he sitten ovat poliitikkoina valmiita tekemään. Siitä kuullaan lisää kello 8 uutisten jälkeen. Uutistoimittaja Margit Alasalmi on perillä asioista. Ykkösaamu tässä tosiaan jatkuu ja tervetuloa myös uudet kuuntelijat. Ilmastolupauksia tivaamme aluksi päättäjiltä. Puolen jälkeen esillä vuorotyö ja miten sen terveysriskejä voisi vähentää. Aleksis Salusjärvi murehtii, kun lukeminen ei houkuta, mutta onneksi hänellä on helppo resepti asian korjaamiseen. Ja lähetyksen loppupuolella vielä Hornettien seuraajaehdokkaista, kuinka kovat ovat vaatimukset. Ja toimittajana täällä Marja Alakokko. Maailman valtioiden yhteinen ilmastopaneeli IPCC julkisti maanantaina raporttinsa. Raportin mukaan ihmiskunnan on parannettava tapojaan nopeasti, jos se mielii saada ilmaston lämpenemisen kuriin ennen kuin on liian myöhäistä. Mitä muutoksia Suomi tekee ilmaston hyväksi? Vastaamassa kolme kansanedustajaa. Hanna Kosonen keskustasta, Sanna Marin SDP:stä ja Satu Hassi Vihreistä. Tervetuloa kaikille uudelleen.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kaikki ovat siis ympäristövaliokunnan jäseniä, Satu Hassi puheenjohtajana. Metsät ovat hiilinieluja, eli puut poistavat ilmakehästä hiilidioksidia. Suomea on kuitenkin arvosteltu siitä, että täällä aiotaan hakata liikaa metsiä. Päästövähennykset ovat turhia, jos metsän kyky sitoa hiilidioksidia pienenee. Hakataanko metsiä liikaa? Hanna Kosonen keskustasta.
Tällä hetkellähän tilanne on Suomessa hyvä, eli meillä on selvästi puiden kasvu paljon enemmän kuin mitä hakataan. Eli semmoinen 70% hakataan tästä puiden niin kuin vuotuisesta kestävästä kasvusta. Ja kuin vaikka Ruotsissa 85% hakataan.
Meilläkin on tulossa esimerkiksi havusellutehdas on suunnitteilla Kuopioon ja se vaatii aika paljon raaka-ainetta. Et miltä sitten jatko näyttää?
On niin kuin tosi tärkeää, että siihen metsänhoitoon ja niihin toimenpiteisiin niin kuin kiinnitetään lisää huomiota, eli mietitään esimerkiksi erilaisia keinoja, joilla metsää voidaan vielä paremmin hoitaa, ja jotta se puun määrä tulee vielä paremmin kasvamaan Suomessa. Tällä hetkellähän tilanne on se, että 70-luvulta lähtien puiden kasvu on kaksinkertaistunut Suomessa juurikin sen hyvän metsänhoidon takia, josta me saadaan kyllä maailmalla kiitosta. Eli Suomesta myös haetaan sitä metsänhoito-osaamista ja sitä meidän olisi syytä viedäkin maailmalle.
Satu Hassi, hakataanko liikaa, jos ajatellaan tulevaisuutta?
Ongelma on nimenomaan niin kuin hakkuiden lisäyssuunnitelmat. Nythän ilmakehän kannalta tonni hiilidioksidia, jonka metsä tai muu kasvillisuus tai maaperä imee ilmasta hiilidioksidia, se on yhtä tärkeä kuin tonni, joka päästetään esimerkiksi auton tai tehtaan piipusta. Ja sen lisäksi, että me vähennetään päästöjä, irtaudutaan nopeasti fossiilista polttoaineista, myös turpeesta, niin tärkeää on pitää huoli siitä, että meidän metsien hiilinielu pysyy vähintään ennallaan. Meidänhän on johonkin viimeistään vuoteen 2040 mennessä mieluiten paljon sitä ennen päästävä sellaiseen tilanteeseen, että metsien ja maaperän muodostama hiilinielu on suurempi kuin meidän päästöt, ja se ei onnistu, jos hakkuita lisätään niin paljon, että se hiilinielu pienenee.
Eli nyt nykyistä enempää ei saisi hakata yksinkertaisesti sanottuna?
No siis ilmastopaneeli, joka on asetettu niin kuin tieteelliseksi elimeksi neuvomaan meitä poliitikkoja, neuvoo, että hakkuiden määrää ei juurikaan saisi lisätä.
Sanna Marin, SDP, mitä mieltä olet?
Kyllä se näin on, niin kuin kansanedustaja Hassi tässä edellä kuvasi, että jos me kasvatamme meidän nykyistä hakkuutasoa, hakkaamme enemmän puita, sitä kautta vapautamme sitä hiilidioksidia ilmakehään, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää leikata meidän päästöämme todella rajusti vuoteen 2050 mennessä. Eli itse näkisin näin, että järkevin politiikka on sekä pyrkiä nopeisiin, tehokkaisiin ja riittäviin päästövähennyksiin, ja sitten samalla pitää huolta siitä, että meidän hiilinielumme on riittävän iso, jotta näihin päästötavoitteisiin ylipäätänsä on mahdollista päästä.
Eli pitää nämä metsät niin kuin suurin piirtein nykyisellään, sitäkö se nyt sitten tarkoittaa?
Kyllä, ja jopa lisätä Suomen hiilinielua. Jos me aiomme päästä tähän Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen, niin se vaatii sitä, että esimerkiksi Suomessakin kasvatetaan entisestään hiilinielua ja vahvistetaan sitä, että meidän metsämme ja maaperämme sitoo entistä enemmän hiiltä.
Hanna Kosonen, ihan lyhyt kommentti.
Eli juuri tällä hyvällä suomalaisella metsähoidolla sitä pystytään kasvattamaan. Ja sillä, että tämmöisiä joutomaita metsitetään ja semmoisia peltoja, joita ei enää käytetä, niin metsitetään lisää. Ja siitä myös täytyy huolehtia näiden muiden maiden peltojen hiilinielusta ja maaperän sitavuudesta. Että tämä on semmoinen iso kokonaisuus, jossa pitää ottaa kaikki huomioon.
Vielä lyhyt, niin, Satu Hassi.
No siis myöskin pellot voivat olla suuri hiilinielu. Et nythän on uutisoitu niin kuin todella paljon toivoa herättävästä kokeilusta, joka on menossa, että kehitetään niin kuin tämmöistä sieni ja muuta mikrobistoa peltomaaperässä sillä lailla, että se pellon hiilimäärä lisääntyy. Mutta että niin, olennaista olisi myöskin saada aikaan metsänomistajille kannuste suurentaa sitä hiilinielua. Tällä hetkellä metsänomistaja saa rahaa vaan siitä, kun se myy ne puut. Koska nämä hiilinielut on tärkeitä, niin mun mielestä me voitaisiin miettiä myöskin kannusteen luomista, taloudellisen kannusteen luomista metsänomistajille sitä, että se maksimoi niitä nielujansa.
Miten se käytännössä kävisi?
No, tämä ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Ollikainen esitti, että kun nykyään metsiä hakataan siinä 60-80-vuotiaina, niin jos ne hakattaisiin keskimäärin 20 vuotta vanhempina, puut olisi isompia, niin sitten samasta hehtaarimäärästä saisi itse asiassa enemmän puuta, mutta sitten se metsien kokonaishiilinielu ja hiilivarasto olisi isompi, ja että pitäisi olla sitten joku semmoinen porkkana metsänomistajalle, joka kannustaisi tekemään tämän.
Mennään sitten metsästä biopolttoaineeseen, tai siis sieltähän se tulee se metsästä se biopolttoaine, ja se on nähty vaihtoehtona, kun kivihiilestä ja öljystä pyritään eroon. Ja tämä samainen professori Ollikainen kuitenkin sanoo, että puusta valmistetun biopolttoaineen päästöt ovat nelinkertaiset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Onko tässä järkeä, Sanna-Marin?
No kun puhutaan biopolttoaineesta, niin silloin kannattaa puhua siitä, että mihin näitä biopolttoaineita käytetään. Eli henkilöautoliikenteessä esimerkiksi pitäisi siirtyä kohtuullisen nopeallakin aikataululla sähköisen liikenteen piiriin, mutta sitten kun puhutaan vaikka raskaasta liikenteestä, niin siellä biopolttoaineet ehdottomasti ovat sellainen suunta, mihin kannattaa mennä.
Ja biopolttoaineethan on myöskin biokaasua, että esimerkiksi yhdyskuntajätteistä ja lannasta tehtävä biokaasu, niin ympäristövaliokunnassa ollaan kuultu asiantuntijoita, jotka on kertoneet, että se määrä, mitä biokaasua voitaisiin tehdä esimerkiksi kaupunkibussien ja maataloustyökoneiden ja monien muiden niin kuin tämmöisten raskaampien vekot ne käyttöön, niin se on niin kuin itse asiassa yllättävän suuri. Mutta että kun liikenteestähän juuri henkilöliikenne, ei pelkästään henkilöautot, vaan myöskin ratikat, bussit, junat niin poispäin, niin ne on helpommin saatavissa sähköiseksi, niin henkilöliikenteellä kannattaa niin kuin käyttää sitä sähköä, jossa on niin kuin paljon isompi kirjo mahdollisuuksia, että miten sähköä voidaan tuottaa päästöttömästi. Mutta että raskaaseen liikenteeseen on kyllä tulollaan sitten muitakin, että esimerkiksi Lappeenrannan ja teknisen yliopiston ja VTT:n yhteistyönä on kehitetty tämmöistä tavallaan menetelmää ilman hiilidioksidin kierrättämiseksi, että aurinkoenergialla vedestä ja ilman hiilidioksidista tehdään nestemäistä polttoainetta.
Saksassa sitä on kokeiltu jo jonkin
aikaa. Saksassa on toinen power to gas, power to fuel, se on aika pitkällä siellä jo.
Hanna Kosonen, vielä tähän näin, että mitä mieltä sinä olet näistä biopolttoaineen päästöistä, että pitäisikö metsää käyttää tällaiseen vai pitäisikö tehdä niin kuin Satu Hassi tässä sanoi, että enemmän sitten pitäisi ottaa vaikka jätettä ja siitä tehdä sitä biopolttoainetta?
No mielestäni kaikki keinot pitää olla käytössä, eli missään nimessä metsää ei sinänsä tule niin kuin polttaa, vaan se täytyy käyttää niin kuin mahdollisimman arvokkaisiin tuotteisiin puu raaka-aineena. Ja sitten sivuvirtoja toki, niin kuin tällä hetkelläkin käytetään, niin sitten polttoaineisiin energiana. Mutta tämä meidän haaste on niin suuri, suuri kokoluokaltaan, ja meillä ei vielä ole näitä Hassin mainitsemia tosi mielenkiintoisia hyviä teknologioita sillä tavalla käytössä, että me voitaisiin ne ottaa niin kuin ihan arkeen käyttöömme, joten nyt on käytettävä niitä teknologioita ja mahdollisuuksia, jotka tällä hetkellä on. Ja biopolttoaineet on siinä kohtaa sitten semmoinen siirtymävaiheen ratkaisu, ja niin kuin Marin tuossa hyvin sanoi, niin juurikin sitten raskaaseen liikenteen, lentoliikenteeseen varmasti nämä biopolttoaineet sitten lopulta päätyy.
Niin, sähköautot mainittiin tässä, mutta VTT:n mukaan sähköauton valmistamiseen kuluu energiaa ja raaka-aineita tavallista autoa enemmän, ja sähköauton elinkaaren aikana syntymät päästöt voivat olla suuremmat kuin dieselautolla. Sitten sähköautojen akuissa tarvitaan kobolttia, ja siitä voi tulla pula, jos niin kuin siirrytään valtavalla voimalla tänne sähköautokantaan, ja sitten se tulee vielä se koboltti aika erikoisista oloista Kongon demokraattisesta tasavallasta pääasiassa, jossa sitten käytetään myös lapsityövoimaa. Niin mitä te näihin sanotte, miten te tämän jälkeen puolustatte sähköautoilua? Aloitetaan nyt vaikka Sanna Marinista.
Mehän tarvitaan isompi systeemimuutos. Liikkuminen tuottaa noin 20% Suomen ilmastopäästöistä, ja meidän pitää tehdä sellainen järjestelmämuutos, että liikkumista tarvitaan entistä vähemmän. Eli meidän pitää pyrkiä sekä vähentämään liikkumista että sitten siirtymään ilmaston kannalta kestävämpiin liikkumismuotoihin. Ja kyllä itse pitäisin kuitenkin sähköautoihin siirtymistä vallan kannatettavana tavoitteena, kun yhdistetään se tähän kokonaiseen järjestelmän muutokseen.
Satu Hassi.
Ensinnäkin sähkömoottori on niin paljon hyötysuhteeltaan parempi kuin bensamoottori, että se jo, niin kuin säästää jo energiaa, että jos kulkee sähkömoottorilla eikä bensamoottorilla, mutta olennaista, ja sitten lisäksi niin kuin sähköauton kaikki materiaali on kierrätettävissä. Et se polttoaine, mikä poltetaan, niin se tuproaa taivaalle, mutta sähköauto on vanhentunut akku, sen niin kuin ainesosat on kierrätettävissä. Mutta aivan niin kuin Sanna Marin sanoi, niin tarvitaan isompi muutos. Et siis me tarvitaan liikennesuunnittelussa niin kuin uusi linja, joka suosii joukkoliikennettä ja myöskin pyöräilyä. Et nythän meillä kaupunkiseuduilla yli puolet päivittäisistä edestakaisista matkoista on alle 5-6 kilsaa, eli ne on niin kuin pituudeltaan sopivia pyöräilylle. Kunhan on niin kuin turvalliset pyörätiet, niin pyöräilynkin osuutta voidaan nostaa sillä.
Se on helppo sanoa, mutta poliitikot ei ole yleensä tehnyt näiden suhteen kovin paljon mitään. Pikkusen Helsingissäkin on ja Espoossa parannettu, mutta sinne pitäisi olla aika paljon lisää toimia. Nyt
lisää
tarvitaan. Hanna Kososelle keskustaan puheenvuoro.
Mutta onneksi meillä on nyt liikenneministerinä Anne Berner, joka on ensimmäisenä tehnyt ison pyöräilyä tukevan ja kävelyä tukevan ohjelman, ja myös vienyt Suomen liikennelainsäädännön ihan niin kuin maailman huipputasolle, eli ollaan siinä edellä kävelijöitä ja pyöräilijöitä toivottavasti. Juurikin esimerkiksi tämä liikennepalveluna, niin tämä uusi lainsäädäntö nyt mahdollistaa sen. Ja sitten me ollaan tuettu sähköistymistä muun muassa näiden latauspisteiden tukemisella ja näin. Ja tähän jos sähköistymiseen vielä sen verran, että mä oon aivan samaa mieltä, että siihen sähköistymiseen on niin kuin päästävä, mutta ei ihan millä ehdolla tahansa. Niin kuin kokonaiselinkaaressa sähköauto on niin kuin päästöttömämpi kuin tämmöinen normaali polttomoottoriauto, mutta sitten jos lähdetään siitä, että niitä lähdettäisiin romuttamaan niin kuin ennenaikaisesti näitä meidän nykyisiä autoja, niin se taas ei ole kauhean viisasta, että tätä täytyy katsoa aika pitkällä aikavälillä ja juurikin luonnonvarojen riittävyyden kannalta ja myös siitä, että mistä se sähkö tulee.
Lentäminen on nykyään tosi halpa ja ihmiset lentää paljon. Pitäisikö siihen jotenkin poliittisesti puuttua, Sanna-Mari?
No ylipäätänsä meidän pitää poliittisesti puuttua kuluttamiseen. Kuluttaminen on ilmastonmuutoksen keskeisiä juurisyitä. Me ylikulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja, me ylikulutamme hiiltä sillä tavalla, johon meillä ihmiskuntana ei kertakaikkisesti ole varaa. Eli meidän pitää saada sellaisia talouden ja verotuksen ohjauskeinoja, joilla kulutusta kokonaisuudessaan voidaan pienentää. Ja siihen tarvitaan tietenkin poliittista tahtoa ja monenlaisia erilaisia tekoja.
Lentoveroja, autoveroja lisää.
Kaikki nämä pitää olla pöydällä, jotta me voimme taklata tämän ison haasteen.
Onko Satu Hassi samaa mieltä?
Jos kyllä lentoliikenteen pitää maksaa päästöistään, niin se on sinänsä ihan järjetön tilanne, että esimerkiksi yöjunalla on kalliimpaa mennä Lappiin kuin lentämällä. Siis muistan ajan, jolloin oli toisinpäin. Junalla matkustaminen Lappiin oli puolta halvempaa kuin lentäminen. Ja se on niin kuin se oikea hintasuhde. Että siis myöskin se, että jokainen toimiala, joka aiheuttaa päästöjä, niin joutuu niistä maksamaan sen päästöjen todellisen hinnan, niin se myöskin sitten pakottaa yritykset niin kuin miettimään parempia ratkaisuja. Mutta vielä niin kuin korostaisin niin kuin koko liikenteessä tätä niin kuin liikenteen palveluistamista. Nythän onneksi on jo olemassa sellainen trendi, että ihmiset ei enää samassa määrin kuin ennen vanhaan niin halua niin kuin omaa autoa, vaan on ihan tyytyväisiä siihen, että auton voi vuokrata tai jakaa ja käyttää silloin, kun tarvii. Ja
niin, no, tämä on realistista pääkaupunkiseudulla, mutta ei oikeastaan niin, missään muualla.
No, on se nyt muillakin kaupunkiseuduilla realistista, mutta että meidänhän pitää käyttää näitä mahdollisuuksia, kehittää niitä mahdollisuuksia siellä, missä se on realistista.
Hanna Kosonen, onko keskusta valmis tämmöisiin verojen lisäyksiin ilmaston hyväksi?
Ilman muuta ollaan, että nämä täytyy katsoa kokonaisuudessaan uudelleen tämä koska sieltähän se lähtee sitten tavallaan, millä poliitikot pystyy vaikuttamaan näillä taloudellisilla ohjauskeinoilla.
Talouskasvu, sitä pidetään hyvinvointiyhteiskunnan moottorina. Saako talous kasvaa vai pitääkö meidän elää niukemmin ilmastonsuojelun nimissä? Hanna Kosonen.
Kyllä meidän pitää elää niukemmin niin kuin ilmastonsuojelun, mutta myös sitten ihan maapallon resurssienkin, muidenkin resurssien nimissä.
Minkälaista niukkuutta pitäisi tulla? Siis mistä me aloitamme tässä?
Kyllä esimerkiksi kannattaa miettiä omia kulutusvalintoja, että tarvitaanko me kaikkia tätä tavaraa. Voi olla mahdollisesti jopa paljon mukavampaa vähemmällä tavaralla. Ja sitten tietysti tämä liikkuminen, niin kuin tässä on niin kuin huomioitu. Ja meidän pitää koko yhteiskuntaan ottaa myös niin kuin kuluttajille mieleen ja toimintaan kiertotalouden normit. Eli kaikkea tulee niin kuin kierrättää ja korvata, ja nyt esimerkiksi meillä on ensi viikolla julkistus muovitiekartasta, valtakunnallisesta muovitiekartasta, ja tämäkin olisi erittäin tärkeä asia, eli siinä pyritään niin kuin tehostamaan sitten kuluttajienkin tätä muovitietoisuutta ja sitä, että muovia esimerkiksi ruvetaan kierrättää paljon.
Tässä on aika paha ristiriita, kun meillä kuitenkin koko aika puhutaan siitä, että kotimaista kulutusta pitää lisätä, jotta niin kuin kansantalous pysyy kasassa, niin mitä Satu Hassi
mutta
sanoo tähän?
Onko se palvelujen vai tavaroiden kulutusta? Et siis mikään tavoitehan ei ole se, että meidän elämä olisi ikävämpää ja epämukavampaa. Sen sijaan todella tärkeä tavoite on se, että me kulutetaan vähemmän luonnonvaroja. Ja nyt tässä tuli mainittua tämä niin kuin autojen ja erilaiset jakamispalvelut. Eihän se niin kuin elintasoa huononna, jos saa sen auton käyttöönsä silloin, kun sitä oikeasti tarvii, vaikka sitä ei niin kuin tarvitsisi oikeasti omistaa, sille ei niin kuin tarvitse olla meidän perheen parkkipaikkaa. Niin se nyt vaan niin kuin esimerkki, että miten me voidaan saada sama mukavuus vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella.
Sanna Marin.
Kyllä, eli meidän pitää siirtyä materiaalisesta kulutuksesta ei-materiaaliseen kulutuksen suuntaan palveluiden ja muiden vastaavien. Suomi voi olla edelläkävijä kiertotaloudessa, ympäristöteknologiassa ja se monessa suhteessa, ja tällä hetkellä sitä on. Siitä voi tulla meidän merkittävä vientituotteemme, ja tähän pitää poliittisilla päätöksillä pyrkiä. SDP on esittänyt konkreettisen esityksen kestävän kehityksen arvonlisäverosta, jolla voitaisiin ohjata kulutusta nykyistä kestävämpään suuntaan.
Että talouskasvun sijaan pitäisi puhua kiertotalouskasvusta.
Kyllä.
Kaikki yksimielisiä tästä, mutta onko Suomen eduskunnassa mahdollista päästä tarpeeksi laajaan yksimielisyyteen keinoista, jolla Suomi pääsee ilmastotavoitteisiin? Ihan 10 sekuntia jokaiselle, Sanna Marin.
SDP on esittänyt tällaista yhteistä parlamentaarista ilmastokomiteaa, joka laatisi Suomelle tämmöisen polun kestävämpää tulevaisuutta.
Satu Hassi. Yleisellä tasolla on helpompi sopia hyviä tavoitteita kuin sit konkreettista toimista, mutta me vihreät ollaan esitetty niitä konkreettisia toimia 80-luvulta asti, muun muassa ympäristöveroja.
Hanna Kosonen, Keskusta.
No, Keskusta on tällä kaudella vienyt Suomen kansainvälisesti ilmastovaikuttamiseen kärkimaihin, ja sillä tiellä on syytä jatkaa. Juha Sipilä pyysi juuri kaikki puolueet myös tämmöisen yhteisen pöydän ääreen, ja meillä on yhteinen haaste.
Siinä oli muuten viime kaudella säädetty ilmastolaki keskeinen, miksi Suomi on nyt rankkauksessa korkealla.
Toivottavasti näihin yhteisiin kokouksiin mennään kävellen tai polkupyörällä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Hanna Kosonen, Keskusta, Satu Hassi, Vihreät, Sanna Marin, SDP.
Kiitos. Kiitos.
Ja vuorotyö väsyttää, miten riskejä voisi vähentää, auttaako kahvia nokoset vai mikä? Aleksis Kivi kirjoitti Rikasta kieltä. Tänään on hänen syntymäpäivänsä ja liput liehuvat. Kaima Aleksis Salusjärvi kolumnoi kohta rapistuvasta lukutaidosta ja yksinkertaisista keinoista lukuhimon palauttamiseksi. Mistä hävittäjä korvaamaan Hornetit, siitä lopuksi uusinta tältä aamulta. Mutta nyt pääsee Kaija Kelman ääneen. Sinä olet sukkuloinut tällä kertaa somessa. Mitä sieltä löytyy?
No, ilmastokeskustelun lisäksi keskustellaan hallituksen aikeista, tai keskustelu hallituksen aikeista heikentää työntekijän irtisanomisturvaa alle 10 työntekijän yrityksissä. Herättää siellä siis kipakkaa keskustelua.
Se on ollut se keskustelu kipakkaa jo siis varmaan parin viikon ajan.
Twitter on laulanut. Kansanedustaja Juhana Vartiainen twiittaa muun muassa, että Laatunen, Ihalainen, SAK ja EK katsovat omistavansa työlainsäädännön ja lainsäädäntövalta kyseenalaistetaan. Eilen hän Vartiainen kirjoitti blogissaan, että tästä uudistuksesta taitaa tulla nyt uusi sisällissota. Hän sanoi, ei kutsuta sitä vapaussodaksi, mutta henkinen vapautuminen kylmän sodan maailmasta pitäisi tuoda. Tuodaan glasnost tännekin, hän sanoi. Ja tavallaan tähän Vartiaisen blogiin vastaa Iltalehdessä työmarkkina-asiantuntija Lasse Laatunen, joka sanoi, että Vartiaisen tie ei ole Suomen tie. Hän sanoi, että itse olen arvioinut irtisanomissäännöstöä vain juristiana, ilman tunnekuohuja ja sympatioita. Lisäksi olen kertonut, miten AY-liike historian valossa käyttäytyy. Puolustan sananvapautta, se pitää olla kaikilla. Poliitikoilla pitää olla oikeus värikkääseen kieleen, Vartiaisella erityisesti. Hänhän on loikkari, silloinkin pitää kuitenkin pysyä edes alkeellisessa totuudessa. Lähimmäisestä ei pidä antaa väärää todistusta. Juhana Herttua ja Katarina Jakeluonika toivat Turunlinnaan haarukat ja veitset vuonna 1562. Poliittisessa keskustelussa tämä Herttuan kaima syö blogeissaan kuvittelemiaan vastustajia yhä sormin. Hän, Lasse Laatunen, jatkaa, että jos ei tunne voimassa olevaa lainsäädäntöä ja esittää uudistuksia osaamatta substanssia, ei se tee uudistuksista menneeseen aikaan verrattuna ylivertaisia.
Täytyy toivoa, että tästä irtisanomisturvasta, josta nyt on tullut tämmöinen arvovaltakysymys, että nopeasti löytyisi joku johtaja, joka pistäisi nyt asiat järjestykseen ennen kuin tulee enempää vahinkoa tässä, kun tunteet näyttävät olevan aika kuumina.
Mainitsen vielä Kauppalehdestä. Siellä kolumnissa Jari Saario kirjoittaa, että kiinteistöveron uudistus on täynnä satuhöttöä. Tätäkään verouudistusta en pysty rakastamaan, en siitäkään huolimatta, että kiinteistövero on ekonomistien lemmikki. Kotimaista kiinteistöverouudistusta markkinoidaan tasapuolisuudella ja oikeudenmukaisuudella. Useissa länsimaissa kiinteistövero onkin selkeä vaihtoehto työn verottamiselle, siis ansiotuloverotusta keveämmäksi ja kiinteistöveroa ylös. Jari Saario kirjoittaa, että tähän satuhömppään en jaksa uskoa.
Aamun lähetystoimittajana Kaija Kelman. Kiitoksia. Väsyneenä pää ei ole terävimmillään ja virheitäkin voi sattua. Siitä monella saattaa olla omakohtaista kokemusta. Miten suuri merkitys työvuorojen suunnittelulla on vireyteen ja työturvallisuuteen? Entä voiko epäsäännöllisen työn aiheuttama väsymys kärjistyä vakavammiksi terveysongelmiksi? Tähän pureudumme seuraavaksi ja vieraana on ohjelmapäällikkö Mikael Sallinen Työterveyslaitokselta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Työterveyslaitoksessa olette tutkineet yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa, miten ammattikuljettajien väsymystä voisi vähentää. Ja kuljettajille järjestettiin vireyskoulutus, mutta he eivät virkistyneet. Mitä siinä oikein tapahtui?
No ikävä kyllä juuri niin kuin kerroit, eli he eivät virkistyneet ja he eivät sen koulutuksen jälkeen myöskään esimerkiksi nukkuneet enempää tai käyttäneet ajon aikana tehokkaita vireydenhallintakeinoja, kuten nokostaukoja tai kofeiinia kahvin muodossa. Ja tässä on hyvä huomata, että kuljettajat olivat kuitenkin hyvin kiinnostuneita ja innostuneita tästä koulutuksesta ja kokevat hyötyvänsä siitä. Tämä vaan osoittaa sen, että koulutuksella voidaan ehkä lisätä tietoa, mutta jotta käytännössä jotakin muuttuisi, niin jotain muutakin pitää tehdä. Ja meidän näkemys on se, että nimenomaan tässä tapauksessakin työvuorojärjestelyjä olisi hyvä tarkastella.
Ja teillä on nyt sitten työkalu siihen, että miten niitä voisi paremmin tarkastella, ja sen nimi on Vire. Toivottavasti siellä ei ole huono enne tässä mielessä. Minkälainen työkalu se nyt sitten on?
Se on tämmöinen nyt beta-versiona julkaistu netissä, se on käytössä ilmaiseksi, ja sen avulla sinne syöttämällä työvuorolistoja voi esimerkiksi kuljetusyritys tai yhtä hyvin terveydenhuoltoalan toimija, ja yleensä alat, missä tehdään päivitystä poikkeavia työaikoja, vertailla erilaisia vuorovaihtoehtoja sen suhteen, että kuinka väsyttäviä vuoroja niissä työvuorolistoissa on. Ja sen avulla voidaan myöskin katsoa pidemmällä aikavälillä yksilötasolla, että jakaantuuko tämä väsyttävien vuorojen osuus tasaisesti vai epätasaisesti siinä työntekijäjoukossa.
Eli se on tämmöinen solidaarinen mittari.
Se on siinä mielessä solidaarinen, että se ei kysy mielipidettä, vaan se algoritmiin, tutkimukseen perustuvan algoritmin avulla ennustaa väsymystä eri työvuoroissa.
Onko sitä käytössä jo jossakin?
Ei varmasti ehkä vielä täydessä käytössä. Se julkaistiin tässä noin viikko sitten vasta yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tukholman yliopiston kanssa. Ja ajatus onkin nyt, että me saataisiin siitä käyttäjäkokemuksia, mutta jo tässä vaiheessa arvioisin, että yritykset ja työpaikat voi kyllä hyötyä tästä, ja sen avulla voidaan esimerkiksi yhdessä keskustella erilaisista työvuorovaihtoehdoista.
Yli neljäsosa suomalaisista tekee vuorotyötä, eli tämä koskee aika monia ihmisiä. Sopiiko tämä kaikille aloille?
Tämä sopii kaikille aloille. Tämä, ei ole, tämä ennuste, minkä se antaa, se arvio siitä väsyttävyydestä, ei ole riippuvainen siitä työtehtävän luonteesta, vaan sitä voi käyttää kaikki toimialat, joissa tehdään päivätyöstä poikkeavia työaikoja.
Mitä on piilevä väsymys?
Piilevä väsymys, jota tämä Vire-työkalu ennustaa, on se väsymys, mikä kerääntyy meidän elimistöön sen takia, että me ollaan esimerkiksi väärää vuorokauden aikaa hereillä, me on nukuttu liian vähän tai me on oltu kovin pitkään valveilla. Tai sitten nämä kaikki syyt yhdessä. Ja tämä piilevä väsymys voi pysyä piilevänä, jos me ollaan kovin aktiivisia siinä työssä. Se työ pakottaa meidät toimimaan esimerkiksi fyysisesti hyvin aktiivisesti. Mutta sitten kun me istahdetaan, ei tehdä mitään, niin tämä elimistöön keräytynyt väsymys pääsee pintaan ja se myös koetaan voimakkaana.
Kuinka paljon tällainen väsymys aiheuttaa esimerkiksi onnettomuuksia?
No me tiedetään esimerkiksi liikenteestä, että noin joka kuudennessa vakavassa liikenneonnettomuudessa kysymys on aika pitkälle väsymyksestä. Tämä väsymys on vähintäänkin siellä vaikuttavana tekijänä. Samoin tiedetään, että tämmöisiin epäsäännöllisiin työvuorojärjestöihin liittyy muutaman 10% lisääntynyt tapaturmariski, jossa väsymys ymmärrettävästi on keskeinen osatekijä. Eli siinä mielessä väsymystä tai sanotaanko vireyttä parantamalla voidaan voimakkaasti vaikuttaa työturvallisuuteen, mutta todennäköisesti myöskin työterveyteen, koska me tiedetään, että epäsäännöllisiin työkoihin liittyy hyvin monia terveysriskejä.
Minkälaisia?
sydänterveys, erilaisten syöpien riski, lisääntymisterveys, jopa depressio on esimerkkejä sairauksista, joiden riski lisääntyy noin 10–90%, siis tämä riski lisääntyy.
Siis jopa 90%? Niin, mutta tämä nyt, mitä se tarkoittaa, missä kohtaa on niin vakava tilanne, että 90% voi olla se?
Joidenkin tutkimusten mukaan, tai uudemman tutkimuksen mukaan esimerkiksi hedelmällisyyden väheneminen on tällainen epäsäännöllisessä työajossa, johon liittyy tämän verran lisääntynyt riski. Nyt täytyy huomata, että puhutaan lisääntyneestä riskistä.
Aivan.
Ei, se riski ei ole 90%.
Aivan. Erityisesti, jos ajatellaan nyt työntekijöitä, niin lentohenkilökunta on sellaista, lentäjät ja siellä työskentelevät, joilla siis työvuorot on pitkiä ja aikarajat vaihtelee siellä ja siellä kuitenkin sattuu kohtuullisen vähän onnettomuuksia. Eli tällaisia ihmisiä tutkitaan ilmeisesti paljon, että miten heidän työturvallisuutensa saadaan järkevästi hoidettua.
Joo, lentoilmailuala on hyvä esimerkki siitä, missä hyvin systemaattisesti on lähdetty tämmöiseen niin sanottuun vireyden hallintaan. Ja sekä regulaatiotasolla, säädöstasolla, että sitten myöskin ihan lentoyhtiöiden tasolla. Ja mun mielestä useitten alojen kanssa osoittaa mallia ilmailusta, miten tätä vireyttä voidaan hallita monella tapaa.
Kerro esimerkkejä vähän.
Esimerkkejä on esimerkiksi se, että jos lentäjä kokee itsensä hyvin väsyneeksi, niin hänellä on valmiina olemassa protokolla, jonka kautta hän voi ilmoittaa tästä väsymyksestä työnantajalle.
Ja hänen myös ilmeisesti pitää ilmoittaa.
Hänen pitää ilmoittaa, ja tällainen väsymys raportointi on esimerkki vaan siitä, miten tätä voidaan hallita. Toisaalta olen juuri itse mukana nyt EU-tason hankkeessa, jossa tarkastellaan näiden lentäjien ja lentävän henkilökunnan työaikojen suhteessa tähän vireyteen. Ja tämä on taas esimerkki siitä, miten koko ajan pystytään seuraamaan ja seurataan näitä kehityssuuntia.
Paitsi tällaisia fyysisiä sairauksia, niin väsymys voi johtaa myös psyykkisiin ongelmiin, ja siitä on tässä varsinkin just lentoalalla erittäin ikäväkin esimerkki. Niin mitäs tämmöiselle sitten voidaan tehdä?
Joo, nyt yleisesti tiedetään se, että osa epäsäännöllisten työaikojen terveysvaikutuksista menee elintapojen kautta. Eli tupakointi, alkoholin juonti, epäterveelliset ruokailutottumukset ja vähäinen liikunta. Tällaiset epäsäännölliset työajat voi lisätä riskiä tämän tyyppiseen käyttäytymiseen. Tietysti tämä lentoalan esimerkki, kun otetaan yksittäinen esimerkki, siellä on useasti aina useita syitä taustalla. Epäsäännölliset työajat voi olla yhtenä tekijänä, mutta todennäköisesti on jotain muitakin syitä. Mutta että on hyvä huomata, että myöskin elintapojen kautta menee osavaikutuksista, ja parantamalla työvuorojärjestelyitä voidaan jossain määrin vaikuttaa myöskin myönteisesti elintapoihin.
Onko ihmisiä, jotka pystyvät sopeutumaan mihin vain työvuoroon?
No, on vaikea sanoa, etteikö sellaista ihmistä voisi löytyä, jos oikein lähtisi etsimään, mutta heitä on hyvin vähän, ja yksi sellainen keskeinen tekijä, joka vaikuttaa tähän, se, että ihmisten nukkumistottumukset on suhteellisen jäykät. Meidän on hyvin, useamman ihmisen on vaikea muuttaa siihen, että mihin aikaan menee nukkumaan ja mihin aikaan herää. Mutta näitäkin ihmisiä toki löytyy, mutta tällaisen ominaisuuden kehittämisen varaan me emme toki voi tämmöistä terveys- ja turvallisuuskulttuuria ja aspektia rakentaa epäselvissä työajoissa.
Että kyllä se ihmisen varaan pitää rakentaa. Työaikalakia ollaan parasta aikaa rukkaamassa uuteen uskoon, ja siellä vuorotyöläisiä koskevia kohtia on esimerkiksi perättäisten yövuorojen määrää esitetään rajoitettavaksi 7–5, mutta Työterveyslaitoksen mielestä sekin on liikaa.
Joo, no tämähän on tietysti positiivinen suunta, ja täytyy aina muistaa, että tietysti laki on se minimivaatimus, jota sitten on noudatettava. Mutta että jos katsotaan tutkimuksia ja peräkkäistä esimerkiksi yövuorojen lukumäärästä, niin niihin perustuen meidän suositus on, että niitä olisi hyvä olla vain 2. Ja tämä perustuu siihen, että käytännössä vuorokausirytmin muuttaminen ei näytä onnistuvan, vaikka peräkkäisiä työvuoroja olisi 5 tai 7, tai se muuttuu hyvin vähän.
Ja hallitus olisi myös vapauttamassa tilapäisen yötyön teettämisen. Mitä siihen sanot?
No, se kuulostaa siltä, että se ei terveyden kannalta ehkä ole paras mahdollinen. Tässä on hyvä tarkastella sitä, että kuinka paljon sitten sitä käytännössä tehtäisiin näissä tilapäisissä töissä.
Ja jos siis nyt on saatava itsensä virkeäksi omin keinoin nopeasti, niin siihen auttaa edelleen kahvi ja pienet nokoset vai?
Kyllä, tämä on hyvä yhdistelmä.
Kiitoksia ohjelmapäällikkö Mikael Sallinen Työterveyslaitokselta näistä vinkkeistä.
Kiitoksia.
Otetaan niistä vaarin. Jos taivas onkin putoamassa niskaamme, viivytystaistelun voi jokainen aloittaa jo tänään. Avaa kirja ja lue, sanoo Kansallisen lukutaitofoorumin asiantuntija Aleksis Salusjärvi.
Sain viime syksynä puhelun, joka oli suoraan kuin elokuvasta. Minua pyydettiin hallituksen erikoisyksikköön ratkaisemaan synkkää tulevaisuuden uhkakuvaa. Kyseessä ei sentään ollut taivaan tippuminen niskaan, mutta ei siitä paljon puuttunutkaan. Olemme menettämässä otteen Suomen nuorisoon. He eivät enää lue kirjoja ja koko kansan osaamistaso on laskussa. Pari viikon päästä puhelusta 30 spesialistia kokoontui valtioneuvoston juhlahuoneistoon Smolnaan. Tehtävänannon saimme henkilökohtaisesti opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta. Meillä olisi vuosi aikaa keksiä keinot kääntää nuorten lukutaito nousuun, tai ainakin estää sen jatkuva luisuminen. Vaikka suomalaiset ovat parhaiten lukevia kansoja, osaamistason erot ovat maailman suurimpia. Ne ovat niin suuret, että voidaan täydellä painolla puhua kriisistä. Ongelma, jota lähdimme ratkaisemaan, on yksinkertainen. Se on kaiken huipuksi sellainen, jonka kaikki haluavat ratkaista. Ei ole puoluetta, hiippakuntaa tai kadumiestä, joka ei haluaisi selättää rapistuvaa lukutaitoa. Kirjailija Juha Itkosen johtaman ryhmämme työ oli siis puitteiltaan kiitollinen. Löysimme päämme yhteen ratkaistaksemme ongelman, jonka kaikki haluavat ratkaista ja joka koskee meitä itseämme. Oli siis kohtuullista odottaa, että työryhmämme saisi homman haltuun. Jos ja kun lukutaidon halutaan parantuvan, se ei vaadi muuta kuin talkoohenkeä. Isät ja äidit lukemaan lapsille ääneen, kesälomalla riippumatossa luettuja dekkareita, yöpöydille romaaneja ja matkalukemista reissuille. Tämän kummempia toimenpiteitä ei tarvita. Samalla tavalla kuin hampaiden hoidossa pötkitään pitkälle päivittäisellä harjaamisella, tyhmeneminen katoaa sillä, että luemme vartin päivässä. Silti niin ei tapahdu. Lukeminen on harveneva taito. Työryhmämme kantoi nimeä Kansallinen lukutaitofoorumi. Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa lähes kaikki lukemista edistävät organisaatiot toimivat yhdessä. Koulut, kirjastot, opetushallitus, varhaiskasvatus, tutkijat, virkamiehet, alan järjestöt ja liitot. Kaikki oli kutsuttu koolle. Työmme tulokset on nyt julkistettu ja toiminnan kärki suuntautuu peruskouluihin. Tavoitteemme on yhyttää jokainen suomalainen nuori lukuliikekampanjalla ja nostaa valokeilaan lukemisen esikuvia. Myös neuvolat otetaan mukaan. Jokainen ensi vuonna syntyvä lapsi saa kirjalahjan ja hänen vanhempansa kannustusta ääneen lukemiseen. Lukuliike on avoin ponnistus, johon kuka hyvänsä voi osallistua. Se ei maksa mitään ja se tarjoaa tehokkaan verkoston löytää lukemisesta iloa ja merkitystä. Tärkeintä työssämme oli, että se saattoi yhteen kaikki lukemista edistävät tahot. Jatkossa ne pystyvät yhdistämään voimansa tehokkaammin. Valtiolle ja veronmaksajille tämä on ilouutinen, sillä yhteistoiminta ei tule kalliiksi. Sen jatkuminen tosin vaatii kirjausta ensi kevään hallitusohjelmaan, mutta on hankalaa nähdä, miksi niin ei kävisi. Kaikessa tässä suitsutuksessa on silti surun varjo. Se liittyy muutokseen hyvinvointivaltiossa. Pelastusoperaatiomme on saman hallituksen synnyttämä, joka leikkasi koulutuksesta massiivisen kimpaleen. Olen opettanut kouluissa, jotka ovat joutuneet sopeutumaan leikkauksiin. Pahimmillaan opetus on ollut kaoottista. Saan jatkuvasti yhteydenottoja opettajilta, jotka eivät pysty noudattamaan opetussuunnitelmaa leikkausten takia. Olemme menettämässä tuhansia nuoria ihmisiä, joista toimiva hyvinvointivaltio saisi helposti kopin. Korjaustoimenpiteitä tehdään nyt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Väliinputoajiksi ovat jäämässä myöhäisteinit. Vuosituhannen alussa syntyneet suomalaiset maksavat valtion velkaa selkänahastaan. Jokainen toisen asteen opettaja näkee tämän työssään päivittäin. Surullisinta tilanteessa on, että pahimpiin ongelmiin ovat ajautuneet ne, jotka tarvitsevat tukitoimia koulunkäyntiin. Heikoimmat joutuvat kantamaan raskaimman taakan. Aika näyttää, kuinka monta ikäluokkaa joutuu käymään saman kujan juoksun. Yksi asiantuntija elin on aseeton tälle kehitykselle, mutta synkistelyynkään ei tarvitse vajota. Jokaisen suomalaisen perustaidot ovat toistaiseksi riittävät mielekkääseen lukemiseen. Vielä on mahdollista pelastaa koko väestön kattava sivistys. Kovin paljon aikaa ei tosin ole varaa hukata. Jos taivas onkin putoamassa niskaamme, viivytystaistelun voi jokainen aloittaa jo tänään. Avaa kirja ja lue muutama sivu. Tee se mieluiten lasten nähden. Kanna kirjaa mukanasi ja pidä sen näkyvillä. Kirjaa suurempaa symbolia tasa-arvolle ei ole olemassa.
Aleksis Salusjärvi ja erinomainen ohje näin Aleksis Kiven Suomen kirjallisuuden isän päivänä, liputuspäivänä. Ja Suomi päättää parin vuoden päästä hävittäjäkaupasta. Ykkösaamun ensimmäinen vieras oli tänään Siivet-lehden toimittaja Pentti Perttula ja hän arvioi tarjolla olevat monitoimihävittäjät.
Ruotsalaiskone on hirveän näppärä kone siinä mielessä, että sillä on lyhyt kiitotievaatimus ja se soveltuu erinomaisen hyvin maantietukikohta käyttöön. Sillä on lyhyt laskukiito, eli se ei vaadi paljon kiitotietä ja se mahtuu sen niin kuin jalanjälki, eli mihin tilaan se mahtuu, niin sehän on todella pieni ja se on näistä ehdokkaista pieni. Siinä on sen elektronisen sodankäynnin varustus nyt, kun siihen on saatu tämä uusi Areksis-säiliö, niin se on erinomaisen hyvä.
Mikä se on se Areksis-säiliö?
Se on sellainen, jolla pystytään häiritsemään sitä vastustajan tutkaa ja sillä pystytään luomaan tämmöisiä, niin kuin jopa luomaan tämmöisiä valemaaleja. Eli kone itsessään ikään kuin häipyy näkyvistä ja sinne syntyykin niin kuin uusia koneita tutkan kuvalle, joita ei oikeasti ole olemassa.
No mitäs heikkouksia tällä koneella?
Sen heikkoudet on siinä, että se asekuorma, mitä se pystyy kantamaan, niin se on näistä ehdokkaista pienin. Sen tehopainosuhde, mistä puhutaan, eli tehon suhde siihen, mitä se kone painaa, niin se on kaikkein heikoin näistä. Ja sitten siinä on yksi moottori. Eli kun se tuolla ilmassa, jos se lakkaa toimimasta, niin nämä nykyiset koneet ei paljon liidä, vaan ne tulee sitten todellakin nopeasti alas.
Siinä on pakko käyttää heittoistuinta, jos aikoo selvitä hengissä.
Joo, se on ehdottomasti näin, että sillä ei sitten lennellä kyllä yhtään. Ja sitten se, että jos Ruotsi lähtee esimerkiksi Britannian kanssa rakentamaan niin kuin uutta hävittäjää, joka otetaan käyttöön 2040-luvun alkupuolella, niin se tarkoittaa sitä, että 2050-luvulla me ollaan suunnilleen ainoa käyttäjä koneella, jolloin se kehittäminen olisi aika kallista.
Sitten yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon. Sitä mainostetaan tehokkaaksi ja luotettavaksi. Mitkä ovat sen parhaat avut?
No ne liittyy just näihin, että siinä on valtavan tehokas kone ja ehkä todellakin lentokoneena varmaan niin kuin näistä niin kuin kovin tekijä, mutta kun lentokonetta ei ole ostamassa, vaan on ostamassa hävittäjäjärjestelmää, niin silloin täytyy katsoa myös muita asioita. Ja sen niin kuin loistavia puolia on kypäränäyttö, joka siihen on tulossa. Eli kypäränäyttö on sellainen, mihin pystytään se kaikki koneen avioniikan tuottama, sensorien tuottama informaatio pystytään heijastamaan. Ja se on todella hyvä. Siinä on myös pimeä ominaisuus, eli sitä pystytään käyttämään sekä päivällä että yöllä. Ja sitten siinä on loistava infrapunatähtäysjärjestelmä myös.
Entäs heikkoudet ihan lyhyesti?
Heikkoudet on se, että siellä on tulossa, siinä on pieni polttoainekuorma, mitä se pystyy kantamaan. Eli se lentoaika on aika lyhyt, eli se tarvii aina lisäsäiliöä sinne koneen alle. Ja sitten se myös, että tämä Ruotsin kanssa mahdollisesti käynnistyvä hävittäjäprojekti tuottaa uuden koneen, jolloin ollaan samassa tilanteessa kuin Gripenin kanssa. Eli 2050-luvulla saattaa tulla vaikeuksia.
Ranskalaista Rafale-hävittäjää on testattu taistelukentillä. Mitkä ovat sen bravuurit ja heikkoudet?
Sen bravuuri on juuri se, että sillä on paljon operatiivista käyttökokemusta ja sitten se on se on tämmöinen varsinainen kuormajuhta, eli sen alle voidaan laittaa todella paljon tavaraa. Sen pystyy kantamaan suurimman kuorman, mitä mikään näistä ehdokkaista, ja se on myös hyvin tehokas. Se hyvin, hyvin paljon muistuttaa Taifuunia, on lähes niin kuin rinnakkaiskone sen kanssa.
Ja sitten heikkouksia?
Se heikkouksia on se, että siinä on ranskalaiset aseet. Se on yksi. Eli nämä MBDA:n aseet, niin ne tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä, niiden hinnat tuppaa olemaan korkeampia kuin mitä amerikkalaisvalmisteisten. Eli se on yksi tekijä. Ja sitten on, toinen on se, että aletaan Airbus ja Dassault alkaa valmistaa myös uutta seuraavan sukupolven hävittäjää, jolloin 2050-luvulla ollaan taas ehkä vaikeuksissa.
No sitten on jäljellä vielä kaksi amerikkalaista. Hornetin jälkeläinen Super Hornet prameilee muun muassa ohjaamon elektroniikan hienouksilla, mutta lentäjillä on ollut huimausta ja sekavuutta, että siellä on siis ongelmia ollut sillä puolella, että mitkäs tällä, jos ihan lyhyesti sanot, niin mitkä on tämän hyvät ja huonot?
Joo, Super Hornet on lentotukialus hävittäjä, joka soveltuu hyvin lyhyille kiitoteille, niin kuin on helposti ymmärrettävä, että kun laskeutuu laivan kannelle. Ja on tämmöinen valtavan asekokoelman kanta, eli siihen on integroitu suunnilleen kaikki, mitä Yhdysvalloilla on tarjota. Ja se on siinä mielessä hyvä. Se, mikä siinä on huono, on se, että pitkän matkan ilmataisteluohjus puuttuu. Toisin kuin eurooppalaisissa on tämmöinen Meteor ilmataisteluohjus, joka kantaa todella pitkällä ja erittäin vaikuttava ase, niin näistä amerikkalaisista se ohjus puuttuu. Ja sitten toinen se, että siihen on tulossa päivitys 2020-luvun puolivälissä, mutta oikeastaan sen jälkeen ei tiedetä mitään, että kuinka paljon sitä enää päivitetään. Eli sen kehityspotentiaali saattaa loppua kesken. Se on näistä vanhin näistä ehdokkaista.
Ja nyt siis nämä neljä konetta, mitä tähän mennessä on mainittu, niin kaikkien tilalle arvioidaan, että niille tulee uudet 2040-luvun jälkeen. Ja ainoa siis näistä ehdokkaista amerikkalainen F-35 monitoimihävittäjä olisi käytössä vielä 2070-luvulla. Se on siis häivehävittäjä, eli sitä ei helposti tutkassa näe. Kuinka hienot tutkalaitteet sillä sitten on?
Siis sen oma tutkahan on loistava, sanotaan, että se on niin kuin monin kerroin parempi kuin mikään tällä hetkellä käytössä olevista tutkista, mutta varsinaisesti häiveominaisuuksiin niin se liittyy sen koneen rakenne, eli se on alun perin jo rakennettu, muotoiltu sillä tavoin, että se hajottaa tutkasäteitä, ja sitten sen pinnoite on sellainen, että se imee tutkasäteitä, eli se heijastaa mahdollisimman vähän tutkasäteitä takaisin. Mutta se ei missään tapauksessa ole mikään näkymättömyysviitta tämän koneen ympärillä.
Mutta sitä on siis vaikea pudottaa vastustajan.
Se on vaikea pudottaa, koska lentokoneen alasampuminen ei ole mikään yksinkertainen prosessi, vaan se vaatii aika paljon.
Ja sitten sillä on elektroninen sodankäyntikyky. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se pystyy käyttämään niitä sensoreita, mitä sillä on, varsinkin tutkaa, niin myös hyökkäyksellisesti. Eli sillä voidaan niin kuin sokaista se vastustajan tutka, koska siinä on niin paljon tehoa. Kun kaikissa muissa koneissa kaikki aseet pitää kantaa siellä koneen alla, mikä lisää niiden koneiden näkyvyyttä huomattavasti, niin tässä ne aseet saadaan tarvittaessa myös sinne koneen sisälle. Eli ei isoa määrää, mutta kuitenkin saadaan. Eli koneella voidaan lentää ihan sileänä, mikä tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta ja se pienentää myös sen koneen näkyvyyttä tutkissa.
Sanoi Pentti Perttula, ilmailutoimittaja ja paras hävittäjä Suomelle -kirjan kirjoittaja, joka on tänään siis ilmestynyt. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Margit Alasalmi, Ilona Turtola, Jukka Vanninen ja aamun lähetystoimittajana Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Juha Jäntti. Ja nyt Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa on täällä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikäs on Aleksis Kiven päivän tarjonta tästä eteenpäin?
Yle Radio 1 aika paljonkin, mutta ensin muistuttaisin, että viimeistään nyt liput salkoon Aleksis Kiven päivän kunniaksi siellä siellä kotimaassa, aivan, kotomaassa. Niin kuin
tähän yhdyn tähän, että kyllä hän on sen verran hieno persoona ja arvostettu ja pitää olla meidän suomen kielen isänä, että kyllä häntä pitää arvostaa, että laitetaan vaan liput salkoon.
Ja samallahan on siis suomalaisen kirjallisuuden päivä, johon liittyen erittäin sopivasti meillä Radio Yhdessä on alkanut tämmöinen luomiskertomus, kirjallisuusohjelma, jota monet ovat kaivanneet entisen kirjakerhon sijaan. Se ei ole ihan sama ohjelma, mutta tänään kello 17.35 tämän luomiskertomussarjamme ensimmäinen jakso toisena lähetyksenä. Marko Hautala esittelee romaaninsa Leväluhta. Aristoteleen kantapäässä kiven kantsiota puidaan. Ja sitten klassista kahteen tunti sisältää Aleksis Kiven teksteihin sävellettyä musiikkia kello 13.
Tätä näille kannattaa kuunnella tätä kanavaa nyt 9 uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Kiitoksia seurasta.